สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันนารากรติยายนค่ะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมพูดกันถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยแน่นอนค่ะว่าการอยู่อาศัยของเรานั้นเราจะต้องมีบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญการอยู่อาศัยนั้นจะต้องมีทั้งคุณภาพชีวิตเรื่องของการอยู่เรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของการเดินทางต่างๆนานานะคะตอนนี้มีชาวชุมชนที่เขาอยู่กลางเมืองนั่นก็คือสุขุมวิทเขากำลังที่จะต่อต้านกำลังที่จะคัดค้านและบอกกับสังคมว่ากำลังมีการทำให้สภาพแวดล้อมของเขาเปลี่ยนแปลงไปและอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุกคามการอยู่อาศัยด้วยนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของชาวชุมชนสุขุมวิท61ซอยสุขุมวิท61นะคะที่กำลังคัดค้านโครงการคอนโดขนาดใหญ่ที่กำลังจะสร้างในซอยนั้นนะคะวันนี้ดิฉันมีตัวแทนของชาวชุมชนสุขุมวิท61มาคุยกับเราค่ะเรื่องนี้ต้องคุยกันละเอียดเพราะว่าถ้าไม่คุยกันไม่เห็นภาพเนี่ยบางทีมันนึกไม่ออกว่าทำไมจะต้องคัดค้านแล้วโครงการคอนโดขนาดนั้นจะมาอยู่ในซอยนั้นทำไมชาวบ้านถึงไม่พอใจนะคะขอแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะพบกับคุณณัฐพลทรัพย์มนูค่ะตัวแทนซอยสุขุมวิท61นะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีที่มาคุยกันวันนี้นะคะคุณณัฐพลคะอย่างนี้ค่ะเราเกริ่นไปละว่าวันนี้ที่เราต่อสู้กันคือเรื่องของการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในบ้านนะคะใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ที่เราคุยกันนี้นะคะคืออย่างนี้ถ้าคนทั่วไปถ้าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยเดินทางผ่านถนนสุขุมวิทเอกมัยเนี่ยมันจะนึกภาพว่าคนอยู่ถนนนั้นอะหนึ่งบ้านเดียวเป็นบ้านอยู่อาศัยที่ส่วนใหญ่จะอยู่มานานอย่างน้อยก็20ปีใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อยู่กันมาอย่างน้อย 20-30 ปีนะคะแล้วทำไมล่ะคะในเมื่อเราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปถนนสุขุมวิททองหล่อเอกมัยคอนโดหรูๆมันขึ้นเยอะเลยแล้วทำไมชาวชุมชนสุขุมวิท61ถึงออกมาคัดค้านจนเป็นข่าวในครั้งนี้อะคะ
คืออย่างแรกเลยนะตอนจริงๆแล้วซอยเอกมัยเนี่ยมันเป็นซอยนะครับมันไม่ใช่ถนนเพราะว่ามันเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างถนนหลักสุขุมวิทแล้วก็ถนนพระราม9ออกไปเพชรบุรีได้มันก็เลยมีพวกอาคารพาณิชย์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีตึกสูงมากๆสร้างมาก่อนในเส้นซอยเอกมัยคืออย่างมากก็ประมาณ 20-30 ชั้นแต่ทางซอยที่ทางที่บ้านเนี่ยเป็นซอย61ซึ่งอยู่ข้างๆกับซอยเอกมัยฮ
ะ
ก็ติดกันเลยในซอยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบ้านชุมชน 2-3 ชั้นหรือถ้าเป็นตึกคอนโดก็จะไม่เกิน 7-8 ชั้นเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยให้สร้างได้ไม่เกิน23เมตร
ค
่
ะ
แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านที่อยู่กันมา 2-3 ชั่วอายุคนนะฮะหร
ือ
บางคนอยู่กันมานานหรือบางคนก็เป็นเพิ่งมาเหมือนกัน
ค่ะ
คือจะมีหลากหลายครับ
ค่ะ
ทีเนี้ยโครงการเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้อที่เชื่อมระหว่างสุขุมวิท61แล้วก็63เอกมัยได
้
ก็เลยพยายามที่จะสร้างตึกสูงขึ้นมา 4-3 ชั้นซึ่งสูงใหญ่จนค่อนข้างน่ากลัวอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะฮ
ะ
ส่วนเรื่องว่าจะถูกหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตัดสินใจดีกว่าฮะแต่ว่าทางเราก็เชื่อว่าไม่สามารถที่จะสร้างได้แน่นอนเพราะว่าจากที่ทำกันบ้านแล้วก็ได้เจรจาคุยกับทางเจ้าของโครงการเนี่ยแล้วก็หาข้อเพิ่มเติมเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาปรากฏเยอะมากแล้วก็การเลี่ยงบาลีการใช้กฎหมายข้อต่าง
ๆ
เอื้อประโยชน์เพื่อที่จะทำให้สร้างได้เลี่ยงบาลีขึ้นมาให้สร้างได้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮ
ะ
ถ้าดูในสไลด์เนี่ยจะเห็นภาพชัด
เดี๋ยวก่อนนะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกับคุณณัฐพลที่จะเล่าให้เราฟังเราจะให้ดูภาพแรกนะคะก็คือลักษณะของซอยสุขุมวิท61และสุขุมวิท63นะเราจะเห็นว่าสุขุมวิท63เนี่ยจะเป็นซอยที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าถนนเอกมัยใช่ไหมคะคือทางด้านขวามือนะคะและอีกซอยนึงเนี่ยนะคะที่อยู่ถัดไปเนี่ยนั่นคือสุขุมวิท61ซึ่งซอยเนี้ยถ้าวิ่งเข้าไปนี้เนี่ยมันจะเป็นซอยตันถูก ใช่ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับ
ถ้าวิ่งเข้าไปลึกๆเป็นซอยตันแล้วก็จะเป็นซอยที่ไม่ค่อยกว้างมากเนาะความกว้างของซอยสุขุมวิท61เนี่ยประมาณกี่เมตรอะคะ
ตอนนั้นคือมีเจ้าหน้าที่ทางเขตพัฒนาเนี่ยมาวัดอย่างเป็นทางการนะฮะตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยนะต้นซอยก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรไปปลาย9เมตรแล้วก็เข้ามาหน่อยก็จะกว้างไปประมาณ11 12เมตรนิดนึงแล้วก็จะหดเข้ามาเหลือประมาณ9เมตรกว่าจนถึงปลายซอยที่อยู่ตรงโครงการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรกลางๆฮะแล้วก็เลยไม่นิดนึงตรงหักของบุมเนี่ยจะเหลือแค่6เมตรด้วยซ้ำซึ่งไม่ถึง10เมตรแน่นอนนะครับเป็นการวัดโดยทางเจ้าหน้าที่เขตพัฒนาเลย
ค่ะอันนี้แหละก็เลยทำให้ในอดีตที่ผ่านมาแม้จะมีการสร้างคอนโดในซอย61ก็จะเป็นคอนโดที่มีความสูงไม่เกิน23เมตรตามกฎหมายใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
อ๋อแล้วตอนนี้ที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยคุณณัฐพลคะเราเห็นที่กาไว้กรอบสีแดงเชื่อมระหว่างซอย63คือซอยเอกมัยคือถนนเอกมัยและซอย61นี่คือโครงการที่เรากำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเป็นการซื้อที่2แปลงมารวมกันแล้วก็เพื่อให้มันเชื่อมระหว่างถนนซอย63แล้วก็ซอย61ครับ
อ๋อที่2แปลงที่2แปลงนี่ที่มีจุดที่มีเส้นประอยู่ตรงกลางแบ่งระหว่างที่2แปลงนี้นะคะ
ถูกต้องครับ
oh,
แต่ที่ถ้าสังเกตในรูปเนี่ยตรงตึกใหญ่ตรงกลางเนี่ยส่วนสูงที่สุดของตึกเนี่ยม
ัน
จะอยู่มาทางท้ายซอยอยู่มาทางซอย61มากกว่า63ด้วยซ้ำฮะ มันก็เลยจะดูค่อนข้างตลกว่าคุณนะเพราะว่าเขาต้องเว้นระยะห่างจากทางถนนเอกมัยให้ได้ตามแนวราบฮะว่าจะสูงได้เท่าไหร่ก็ต้องห่างจากถนนเอกมัยเข้ามาเท่านั้นเขาก็เลยต้องล้นให้มันไกลที่สุดทางนั้นแต่ว่ามาอยู่ทางฝั่งเราแทน
เข้าใจละแล้วจุดที่สูงที่สุดของอาคารนี้ตอนนี้เรากำลังทำให้เห็นว่าถ้าอาคารนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยจะสูงขนาดนี้เลย43ชั้นจุดที่สูงที่สุดเนี่ยก็เหมือนว่าจะอยู่กึ่งกลางระหว่างซอย61และซอย63ใช่ไหมคะ
จริงๆจุดสูงเนี่ยมันจะอยู่มาทางซอย61มากกว่าครับไม่ใช่อยู่ทางซอยเอกมัย
ครับค่ะค่ะค่ะเราเห็นภาพ
รูปนี้จะชัด
รูปไหนคะ
อันนี้
นะคะ
แล้วก็จะมีข้อเปรียบใช่ครับจะมีการเปรียบเทียบสัดส่วนครับว่าตัวบ้านคนทางด้านขวามือเนี่ยที่เตี้ยๆเนี่ยก็คือบ้านในชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยความสูงจะอยู่แค่นี
้
แล้วอยู่ดีๆมันก็จะมีตึกยักษ์ที่มันเหมือนกำแพงมหาศาลเนี่ยใหญ่ใหญ่โตมากเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยตรงหลังบ้านพวกเรา
ที่เราเห็นนะเป็นบ้านเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านอยู่อาศัยปกติอย่างมากก็3ชั้น2ชั้น3ชั้นใช่ไหมคะอีกฝั่งนึงก็จะมีบ้านอยู่อาศัยซึ่งอีกฝั่งซ้ายมือคือบ้านอยู่อาศัยในซอยสุขุมวิท61ฝั่งขวามือคือบ้านอยู่อาศัยใน
ซอยเอกมัยถนนเอกมัยฮะ
เอกมัยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
ถ้ามีโครงการแบบนี้ซึ่งถ้าเราตามข่าวเนี่ยโครงการนี้เขาเปิดตัวไปประมาณปีกว่าละมีการเปิดตัวค่อนข้างยิ่งใหญ่มีการเปิดจองแล้วตอนที่เขาเปิดตัวกันเน
ี่
ยชาวบ้านรู้กันไหมคะ
ชาวบ้านก็มีความกังวลขึ้นมาครับเพราะว่าพอเขาส่งเอกสารมาว่ามันจะมีการสร้างตึกสูงถึงตอนแรกเปิดตัวมาว่าจะทำ44ชั้นนะครับไม่ใช่43ทีเนี้ยก็เลยยิ่งตกใจกันเลยก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยทุกคนในซอยมารวมตัวกันรวมถึงเพื่อนบ้านทางซอยเอกมัย1ด้วยก็เลยเป็นเหตุว่าพวกเราต้องมารวมตัวกันแล้วทำอะไรกันบางอย่างเพราะว่าอยู่ดีๆถ้าเกิดมีการสร้างคือข้อแรกก็คือว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่เคยมีการทำอย่างนี้มาก่อนแล้วเราก็รู้เลยอยู่แล้วว่าในซอยเราเนี่ยมันสร้างตึกสูงไม่ได
้
แล้วก็ถึงแม้ที่ทางซอยเอกมัยเนี่ยจะสร้างได้สูงมากกว่าเนี
่
ยแต่ว่าเอกมัยไม่ใช่ซอยที่ถนนกว้างถึง18เมตรเพราะฉะนั้นเขาสร้างตึกใหญ่เมตรขนาดนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเอกมัยประมาณ 16-17 เมตรเอง
ค่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการเหมือนกันผิดประเด็นทั้ง2ฝ่ายแน่นอนฮะ
แล้วตอนที่เขาเปิดโครงการเนี่ยเขาก็ต้องมีการทำโปรโมทใช่ไหมแล้วก็ให้คนที่สนใจมาดูว่าถนนนี้เนี่ยคอนโดนี้จะมีทางเข้าตรงไหนจุดไหนเนี่ยเขาทางเข้าหลักของเขาอยู่ฝั่งถนนไหนคะ
ตอนที่เปิดตัวเลยเนี่ยเขาใช้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษมากที่สามารถเข้าออกได้ทั้งทางซอย63และ61เขาพูดชัดเจนและมีเอกสาร
ค่ะ
โฆษณาแบบปิวชัดเจนเลยว่า ช้ซอย61เป็นจุดเข้าออกด้วยเพราะว่าซอย61เคยเป็นซอยตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร
เหรอคะยังไงคะเป็น
ใช่ครับ
เป็นซอยตัวอย่างยังไง
คะเมื่อก่อนเคยได้รับรางวัลให้เป็นซอยตัวอย่างว่าเป็นซอยดีเด่นว่ามีการจัดการเรียบร้อยสะอาดโล่งโปร่งปลอดภัยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะตอนนี้เละหมดเลยเพราะว่ามีโครงการเข้ามามากมาย
อ๋อค่ะอ๋อดิฉันนึกออกละเขา เปิดตัวโครงการแล้วก็บอกว่ามีลักษณะเด่นคือเข้าออกได้2ซอยคือซอย61และซอย63แต่จริงๆแล้วเนี่ยซอย63อาจจะใหญ่กว่าซอย61แต่ก็ไม่ได้ใหญ่พอที่จะสร้างโครงการสูง43ชั้นได้ถูกไหม
ถูกต้องครับ
อ๋อแล้วทำไมมันถึงทะลุได้ล่ะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าวิ่งจากซอย61เนี่ยมันไม่สามารถทะลุเอกมัยได้ใช่ไห
มมันตันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีที่2แปลงแล้วก็ซื้อที่ตรงฝั่งทางซอย63ซอยเอกมัยฮ
ะ
แล้วก็ซื้อที่อีกแปลงนึงตรงฝั่งซอย61แล้วมาเชื่อมต่อกัน
อ๋อเหมือนกับว่าระเบิดซอยเลยว่างั้นเถอะระเบิด2
ซอยที่มัน
แสดงว่ามันมีการวางแผนมาละแล้วก็ถ้าดูจากบริษัทนี้ถือว่าเป็นบริษัทร่วมทุนที่ค่อนข้างใหญ่มีต่างชาติเข้ามาร่วมทุนด้วยนะคะ
ใช่ครับเขาก็มีเงินทุนมากพอสมควรนะฮะที่สามารถทำโครงการเฮือมาขนาดนี้ได้
เขาเปิดตัวเนี่ยบอกว่ามูลค่าโครงการ 4,800 ล้านบาทนะคะ
ใช่ครับ
ตอนนี้เริ่มมีการคัดค้านเริ่มมีการออกสื่อเริ่มมีการไปคุยกับทางคชก.ของกรุงเทพมหานครที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างอาคารสูงแล้วเริ่มมีการพูดถึงการสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA แล้วเราเคลื่อนไหวจนถึงขณะนี้เนี่ยเคลื่อนไหวไปแบบไหนแล้วแล้วก็ได้รับผลตอบรับกลับมายังไงแล้วบ้างคะ
ก็เราได้ความกรุณากับทางคชก.ฮะทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ให้เข้าไปในรับฟังเนี่ยถึง2ครั้งซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะได้เข้าไปแค่ครั้งเดียวแต่ว่าทางท่านก็เมตตามากครับที่รับฟังการร้องเรียนของพวกเราเพราะว่าเราก็คงเป็นที่พึ่งนะฮะว่าทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางกทม.หรือทางโยธาเนี่ยต่างหน่วยงานเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองดูกฎหมายว่ากฎหมายที่อยู่ของตัวเองว่าจะทำยังไงบ้างแต่ว่าทางสิ่งแวดล้อมหรือ AA เนี่ยท่านถูกแต่งตั้งมาเพื่อพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกับชุมชนเนี่ยผมก็หวังว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะพิจารณาจากประเด็นนี้เป็นหลักไม่ใช่ว่าเห็นทางหน่วยงานอีก2หน่วยงานเนี่ยเห็นว่าผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าถูกกฎหมายประเด็นเราไม่อยากให้โฟกัสอยู่ที่เรื่องกฎหมายฮะอยากให้ AA เนี่ยมองถึงเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลักมากกว่าแล้วความปลอดภัยของชุมชน
เอ๊ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ EIA ผ่านหรือยังคะ
ตอนนี้ยังไม่ผ่านครับพอดีเขาจริงๆเขาจะมีมติออกมาเมื่อตอนวันที่28ที่ผ่านมาแต่ว่าเห็นว่ามีการถอนออกไปของทางฝั่งโครงการเพื่อที่จะขอยื่นใหม่แต่ว่าข้อมูลเป็นทางการเนี่ยผมกำลังรออยู่ฮะก็เลยยังไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ว่าคร่าวๆที่ผมได้รับทราบมาก็คือว่าทางโครงการถอนแล้วก็ขอยืดระยะเวลาไปก่อน
อ๋อ
แล้วจะมายื่นใหม
่ค่ะคือถ้าเราค้นดูเนี่ยชาวชุมชนสุขุมวิท61เนี่ยเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาเป็นปีละมีการเข้าไปคุยกับทางกทม.ซึ่งดูแลเรื่องการก่อสร้างอาคารเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วซึ่งไปคุย2ครั้งทางคชก.เนี่ยก็รับฟังแล้วก็ยังไม่อนุมัติโครงการนี้ถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องครับ
อ๋อยังไม่อนุมัติแต่ก็ต้องรอจาก EIA ก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ผลใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็รอให้เขากลับมายื่นใหม่เพราะว่าทางโครงการเนี่ยขอถอนออกไปก่อนเพื่อที่จะกลับมายื่นใหม่
อืมค่ะอ่ะงี้เรามาโฟกัสที่ตัวคอนโดอ่ะอันนี้เลยพออันนี้เลยอะไรที่ชาวชุมชนกังวลมากที่สุดถ้าคอนโดนี้ได้เริ่มก่อสร้างระหว่างก่อสร้างและก่อสร้างเสร็จอะไรที่กังวลคะ
คือประเด็นแรกเรื่องทางกฎหมายเนี่ยผมขออาจจะพี่หลายคนเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินดีกว่าแต่ว่าผมขอโฟกัสที่เรื่องของผลกระทบกับชุมชนดีกว่าฮะเพราะว่าพวกเราอยู่ที่นี่มานานผมก็เพิ่งมีลูกอ่อนอายุขวบกว่ามาก็อยากจะเดินเข้าออกในซอยอย่างปลอดภัยไม่ต้องมีฝุ่นไม่ต้องมีมลภาวะมากแต่ว่าที่ผ่านมานี่ช่วงต้นปีเราก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าเรื่อง PM 2.5 ใช่ไหมฮ
ะ
แต่ถ้ามีการโครงการใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยรับรองมันจะมียิ่งกว่า PM 2.5 มันคือ PM 10ซึ่งอันตรายกว่าจากการก่อสร้างเราก็ต้องสูดดมอีก4ปีอย่างน้อย
4ปีนี่คือระหว่างก่อสร้างใช่ไหม
ระหว่างก่อสร้างและพอสร้างเสร็จก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆเรื่องแสงแดดเรื่องอะไรต่อมีอะไร
ค่ะ
แต่อีกอันนึงที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยฮะเพราะว่าถ้าดูในรูปเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านหลังของตัวรูปแบบผังเนี่ยมันจะมีตึกเตี้ยๆอยู่อันนึงตรงนี้เป็นอาคารจอดรถ
เดี๋ยวดูนะด้านหลัง
จะย้อนกลับไป
ตรงผังของโครงการที่มี3ตึกถูกไหม
จะย้อนกลับไปตอน
ย้อน
มันจะมี3ตึกครับใช่ครับตึกเตี้ยๆขวามือฮะ
นี่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเป็นตึกขวามือที่เราเห็นอยู่ตึกเตี้ยเนี่ยคือตึกที่อยู่ติดกับซอยสุขุมวิท61ถูกต้องไหมคะ
ซอย61ใช่ครับ
ค่ะ
คือตึกเตี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรครับเพราะว่าเขาสร้างด้วยความสูง22เมตร97เซนไม่ถึง23นะครับขาดไป3เซน
กฎหมาย
ที่จะสร้างได
้กฎหมายให้สร้างได้23เมตรเขาสร้าง 22.97 เมตร
ถูกต้องครับอันนี้คือส่วนที่พ่นขึ้นมาจากผิวดินนะครับแต่ว่าที่พวกเรากังวลมากก็คือว่าจะมีการทำที่จอดรถลึกลงไปอีก7ชั้นคือข้างบนสูงเกือบ23เมตรแล้วข้างล่างขุดไป7ชั้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยมีการขุดที่จอดรถ
ลึกถึง7ชั้นเลย
ก็ไม่ถึง7ชั้นมาก่อนในกรุงเทพยังไม่เคยมีเลย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างก่อสร้างมีการขุด7ชั้นเนี่ยบ้านที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนมันจะกระทบยังไงนี
่มีผลกระทบแน่นอนครับเพราะว่าปกติโครงการอีกโครงการนึงที่ก่อสร้างอยู่เนี่ยบ้านรอบๆก็ร้าวก็ซุดก็ยุบตัวอยู่แล้วฮะณขนาดแค่สร้างแค่7 8ชั้นนะฮะ
ค่ะ
ยังมีคนแล้วถ้าเกิดว่ามีการขุดลึกลงไป7ชั้น7ลงไปใต้ดินเนี่ยแถมระยะล้นเนี่ยเขามีระยะเว้นแค่3เมตรไม่ใช่6เมตรนะฮะ
ระยะ
จริงๆแล้วโครงการ
ระยะเว้นจาก
ระยะเว้นกับเว้นจากกำแพงของเพื่อนบ้านนะฮะเขาเว้นแค่3เมตรเพราะว่าปกติถ้าเป็นตึกขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะต้องเว้น6เมตรซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าโครงการเนี่ยเขาบอกว่าตึกจอดรถเขาเนี่ยสูงไม่ถึง23เมตรเพราะฉะนั้นระยะล้นเขาแค่3เมตรพ
อ
ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายในสมัยโบราณเนี่ย
ค่ะฮัลโหลเจตนารมณ์
มันมีการขุดลงมาลึกขนาดนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าตึกเตี้ยเนี่ยคุณระยะเว้นแค่3เมตรก็ได้แต่อันนี้มันผิดปกติก็คือว่ามันขุดลึกลงไปอีก7ชั้นแต่อันนี้คือรูปทางซ้ายมือฮะจะเห็นตึกเล็กๆอยู่อันนี้จะเป็นการขุดลึกลงมา7ชั้นแล้วก็ที่สังเกตก็คือว่าระยะล้นข้างๆเนี่ยมันจะแคบมากตรงนี้แคบมากกว่าตึกอื่นเลยเพราะว่ามันมีระยะเว้นแค่3เมตร
อ๋อระยะเว้นที่
3
เมตร
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีฟุตใช่ครับถ้ามีฟุตบาทมีต้นไม้มีอะไรด้านข้างอีกมันจะเหลือนิดเดียวครับเป็นแคบมากเลยรถดับเพลิงไม่สามารถที่จะวิ่งแล่นผ่านได้
มันจะมีปัญหา
ที่
ค
่
ะ
ใช่ประเด็นที่พวกเรากังวลก็คือว่าโอเคระหว่างก่อสร้างเนี่ยคุณจะการันตีได้ยังไงว่าคุณขุด7เมตรลงไปโดยที่มีระยะเว้นแค่3เมตรเนี่ยมันจะไม่มีผลกับชีวิตและความปลอดภัยของพวกเราเพราะว่าที่รู้กันอยู่ว่าดินในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นโคลนและมันอ่อนตัวมาก
ค
่
ะ
แล้วคุณไม่เคยทำโครงการใหญ่สเกลนี้มาก่อน
ค่ะ
แล้วคุณขุดลึกลงไปอย่างนี้อีกเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะปลอดภัยเพราะว่าผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อตอนเดือนเมษายนของปีนี้นะฮะ
ค่ะ
ที่ถนนเอกมัยนะ
ค่ะ
ห่างจากตรงโครงการไม่กี่เมตรฮะตรงหน้าปาร์คเลนประมาณตรงซอยเอกมัย2
ค
่
ะ
ถนนมันอยู่ดีๆมันยุบตัวลงมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตามรูปฮะ มีคนตกลงไป2คนเป็นคนงานแล้วก็ตอนแรกเนี่ยฟังดูน่ากลัวมากเพราะว่าเขาใช้คำว่าบาดเจ็บสาหัส1คนช่วยมาแล้วแต่อีกคนนึงเนี่ยยังสูญหายอยู่คือสูญหายไปในโคลนเลยทีนี้ผ่านมาหลายชั่วโมงก็ถึงไปกู้ร่างขึ้นมาได้ก็คือท่านนั้นก็เสียชีวิตไปเลยคืออยู่ดีๆถนนมันยุบตัวลงไปเลยมันเป็นโคลนฮะยุบตัวลงไปอีกประมาณ2เมตรคือฟังดูแล้วมันไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได
้นี่คือเหตุการณ์ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองเหรอคะ
เมื่อเดือนเมษายนนี้ครับใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็จุดที่ถนนยุบเนี่ยก็คือห่างจากตึกแค่ไม่น่าจะเกินร้อยกว่าเมตรนะฮะ อยู่ในระยะใกล้ๆกัน
ค
่
ะ
ไม่อาจจะประมาณ70-80เมตรด้วยซ้ำ
ค
่
ะ
แต่ว่าเรื่องถนนยุบเนี่ยมันอันนี้เป็นข่าวใหญ่มันก็เลยได้ลงสื่อพิมพ์แต่จริงๆแล้วพอดีเนื่องจากว่าผมอยู่ในซอยนี้แล้วก็ออฟฟิศผมอยู่ที่อาคารที่ฝั่งเอกมัยเหมือนกัน
ค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลายครั้งก็คือว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยเราเดินไปแล้วอยู่ดี
ๆ
ไอ้ฝาตรงถนนเนี่ยที่วางกันการที่เขาขุดก่อสร้างไว้อยู่ดีมันหักถูกลงไปทำให้ตกลงไปบาดเจ็บมันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตเลยไม่เป็นข่าวแต่พอคราวนี้มันอยู่ดีๆมันยุบถนนเป็นวงกว้างรอบประมาณสักเกือบ3เมตรมั้งถ้าผมจำผิดเป็นโพรงเลยแล้วก็คนเสียชีวิตไปก็ฟังดูแล้วก็ยิ่งน่ากลัวครับว่าเฮ้ยดินมันอ่อนเป็นโคลนขนาดนี้คุณจะมาย
ังจะขุดลึกลงไปขนาดนั้น7ชั้น
ใช่ครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของภัยทางอัคคีภัยทางไฟไหม้ถ้าเกิดว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยรถดับเพลิงมันวิ่งเข้าไปที่อาคารจอดรถไม่ได้ซึ่งมันเป็นอาคารจอดรถอัตโนมัตินะฮะก็ต้องจอดกันแน่นแน่นมากเลยแล้วก็ขุดลึกไป7ชั้นเนี่ยถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นมาเนี่ยรถดับเพลิงเข้าไปไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงซึ่งก็ด้วยความบังเอิญหรือด้วยโชคร้ายก็ไม่ทราบเมื่อ2ปีที่แล้วครับปี61มีเพลิงไหม้อยู่ที่ซอย61ของพวกเราซึ่งจริงๆบ้านก็คือติดกับรั้วหลังบ้านครับผมก็คือรูปตามรูปนะฮะตอนนี้เกิดไฟไหม้เนี่ยพอดีตอนนั้นภรรยาผมกำลังท้องอยู่พอดีตกใจแล้วก็เสียงตุ้มๆกลางคืนเขาตื่นมาก็เลยโผล่มาดูปรากฏว่ามันก็เป็นไฟไหม้
ค
่
ะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบ้านตรงนั้นเนี่ยทางเข้าเขาแค่รูปตัว L ฮะแล้วเป็นบ้านฉายข้างหลังซึ่งรถดับเพลิงเข้าไปไม่ได
้
ก็เลยเสียเวลามากที่จะทำการดับเพลิงฮะเขาต้องลากสายยางเนี่ยผ่านทางบ้านผมแล้วก็บ้านญาติของภรรยาด
้
านข้างหลังฮะเพื่อที่จะพยายามดับไฟบ้านหลังนั้นแต่ท้ายที่สุดก็มีผู้เสียชีวิต2ท่านนะฮะแล้วก็บาดเจ็บอีกท่านหนึ่งเพราะว่าพยายามโดดมาจากตัวชั้น2แล้วก็บาดเจ็บแต่นี้ก็เลยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเกิดมีการไฟไหม้ขึ้นมาแล้ว
รถดับเพลิง
เข้าไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วครับเกิดในซอย61นี่เลยเพิ่ง2ปีที่ผ่านมาน
ี่ขนาดเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยมีคนอยู่อาศัยไม่มากถูกไหมพอรถดับเพลิงเข้าไม่ถึง
ยังดับไม่ทันเลยครับ
มีคนเสียชีวิตดับไม่ทันและถ้าเกิดว่าเป็นอาคารสูงที่มีคนอยู่อาศัยเป็น 2-300 ครอบครัวเนี่ย
ประมาณ3เกือบ400เลยครับ
อันนี้คือสิ่งที่กังวลอีกเรื่องนึงด้วย
กังวลมากๆเลยเพราะว่าเอกมัยนี่ถ้าเกิดว่ามองถึงฝั่งเอกมัยเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วยังจำเรื่องซานติก้าได้ไหมครับ
โอ้จำได้ค่ะจำได้
อันนั้นนี่โอ้โหบาดเจ็บกัน200กว่าคนน่าจะเสียชีวิตกัน
โอ้
60หรือคือเยอะเหมือนกันครับผมจำตัวเลขไม่ได้เสียชีวิตหรือจะ60ท่านนะฮะแล้วก็บาดเจ็บอีก200กว่าคนสาหัสอีก 40-50 คนซึ่งตอนนั้นก็คือเอกมัยเนี่ยมันเป็นถนนที่ค่อนข้างแคบแคบมากๆเลยรถดับเพลิงก็มาติดตลอดเวลาพอเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยรถดับเพลิงก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มันน่าเศร้าขนาดนั้นขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยรถมันติดมากกว่า10ปีที่แล้วนะครับอย่าลื
ม
โครงการฝุดขึ้นมามากมายถ้าเกิดว่ามีการไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยจะทำกันยังไง
ค่ะ
ผมขอฝากไปถึงเรื่องโครงการที่จะเกิดขึ้นตึกนี้และโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในซอยเอกมัยครับว่าคุณคิดถึงปัจจัยพวกนี้บ้างหรือเปล่าแล้วจะแก้กันยังไงในการอพยพคุณจะทำยังไงคนจำนวนมากคงต้องอพยพคนกันเป็นพันคนแน่นอนถ้าทำยังไงเพราะไฟไหม้เนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีมันลามทั้งหลังได้นะฮะใช้ความไม่กี่นาทีเลยไม่ใช่ไม่ต้องเป็นชั่วโมงครับ
ยิ่งถ้ามีคนอยู่อาศัยเป็นชั้นสูง40กว่าชั้นนี่ไม่อยากจะนึกเลยนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วช่วยไม่ทันรถดับเพลิงเข้าไม่ทันอ่ะมี2เรื่องและ1ที่กังวลก็คือว่าอาคารที่เขาเรียกว่าอาจจะอาคารจอดรถเนี่ยที่มีการขุดลงไปใต้ดิน7ชั้นแล้วก็ขึ้นข้างบนอีก 22.97 เมตรอันนี้กังวล1เรื่องของการขุดเวลาก่อสร้างใช่มั้ยคะ
ถูกต้องครับ
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบ้านข้างเคียงและมันอาจจะเกิดการยุบตัวได้อีกอย่างนึงก็คือว่าถนนรอบนั่นน่ะมันแค่3เมตรมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อเหตุการณ
์เวล
า
ฉุกเฉ
ินรถดับเพลิงใช่มั้ยคะ
ถูกต้อง
ครับนี่คือ1กังวลอีกอย่างนึงก็คือกังวลเรื่องของการขุดเรื่องรถดับเพลิงแล้วมีอะไรที่กังวลอีกคะเรื่องการจราจรป่ะเรื่อง
จราจรนี่มันหนักสาหัสอยู่แล้วครับเพราะว่าเอกมัยเนี่ยตอนนี้มันช่วงกลางวันหรือช่วงทำงานเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เลยคือสมมติว่าจากซอยเราจะไปแค่ซอยเอกมัยอาจจะซอย8ซอย10เนี่ยใกล้ๆตรงเนี้ย ถ้ารถไม่ติดก็อาจจะใช้เวลา2นาทีแต่ถ้ารถติดนี่บางที
2ชั่วโมง
45นาทียังไม่ไปไหนเลยนะครับ
เข้าใจดิฉันเคยกันดิฉันถ้าหลีกเลี่ยงได้ดิฉันไม่เข้าถนนเอกมัยแน่นอนค่ะรถติดมาก
คือณตอนเนี้ยระบบสาธารณูปโภคของทั้งซอย63และซอย61เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับโครงการขนาดใหญ่ได้อีกแล้วฮะมันค่อนข้างแน่นมากๆคือไม่ว่าจะสูงกี่ชั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณมีปริมาณคุณเอาคนจำนวนมาก2 3 400คนมาอยู่ในบริเวณที่จำกัดมากๆเนี่ยมันเพิ่มความหนาแน่นขึ้นมาเนี่ยเพราะทุกคนก็ต้องมีรถมีการเดินทางเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่โครงการนี้โครงการเดียวครับตอนนี้มันกำลังจะมีอีกนับไม่ถ้วนท่านในเส้นอีกไหมแล้วคุณโผล่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยการจราจรจะเป็นยังไงบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยจะทำไงรถมันก็ไม่มีการไหลโฟลว์อยู่แล้ว
ค่ะ
อันนี้เป็นประเด็นหลักที่ผมพูดภาพรวมนะฮะอาจจะไม่ใช่ภาพผลกระทบจากทางซอย11เท่านั้นฮะแต่ว่าผมว่ามันกระทบกับทุกคนในกรุงเทพนะเพราะว่าถ้าเส้นเอกมัยไม่วิ่งเส้นหนึ่ง
เส้นทองหล่อ
มันก็ติดไปถึงสุขุมวิทถึงทองหล่อถึงพระราม9ถึงเพชรบุรีแน่นอนครับมันลากไปหมดทีนี้เราจะแก้ปัญหาภาพรวมอย่างนี้ยังไงให้กับคนทั้งกรุงเทพเลยดีกว่าแล้วเรื่องของฝุ่นเรื่องของ PM 2.5 PM 10เนี่ยเวลามีการก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยถามว่าการก่อสร้างเราต้องมีอยู่แล้วฮะประเทศเราต้องพัฒนามีการสร้างตึกสร้างอะไรขึ้นมาแต่ว่าอยากจะทำผังเมืองให้มันเหมาะสมกับบริบทการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองด้วยไม่ใช่ว่ามองแต่ว่าจะต้องสร้างตึกสูงๆเท่านั้นอย่างเดียวแต่ว่าอ้าวแล้วคนที่อยู่แล้วเนี่ยหรือคนในเมืองเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง มีความปลอดภัยหรือเปล่าสามารถใช้ชีวิตสามารถที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์ได้หรือเปล่าสามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะนอนหลับตื่นมาถึงเช้าได้โดยคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างปลอดภัยไม่ต้องมีเหตุการณ์ให้กังวลอะไรเนี่ยผมว่านี่คือปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์นะฮะแล้วก็เมืองเราจะพัฒนาหรือพัฒนาเนี่ยต้องดูตรงนี้เป็นหลักมากกว่าความสูงของตึก
ระหว่างที่เราคัดค้านแล้วก็ไปยื่นหนังสือโดยทำตามกฎหมายนะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้เคยเจรจากับเจ้าของโครงการไหมคะเคยมาพบเจรจากันบ้างไหมคะ
คบกันหลายครั้งเลยครับก็ถือว่าโครงการนี้เขายินยอมที่จะคุยกับเราหลายครั้งมากๆเลย มาคุยด้วยแต่ว่าทุกครั้งที่มาคุยเนี่ยเราก็มีข้อกังวลของเรา1 2 3 4 5ข้อไปเนี่ยซึ่งทุกครั้งที่เข้ามาโอเคอย่างแรกที่เขาตัดเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่ออกทางซอยเอกมัยไอซองทางสุวิทย์61นะ
ค่ะ
เขาตัดไปจากจุดขายเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราไปเคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่หลายท่านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกได้อยู่แล้วเขาก็เลยอาจจะคิดถึงว่าเอ๊ะอาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้เขาว่าได้ไม่คุ้มเสียก็เลยรีบออกตัวว่าเขาตัดมันออกไปจากจุดขายทันที
อ๋อก็คือทีแรกที่บอกว่าออกได้2ซอยตอนนี้เขาตัดออกไปแล้ว
เขารีบเอาออก
ก็กลายเป็นว่าเข้าออกซอย63อย่างเดียวเอกมัยอย่างเดียวแล้ว
ถูกต้องฮะก็แล้วก็ไปแก้จุดขายแล้วก็ไปแก้โบชัวการขายใหม่ซึ่งที่ตลกก็คือว่าเขาเริ่มขายใบจองเนี่ยตั้งแต่ก่อน EIA ผ่านอีกแล้วก็ผิดถูกก็เป็นเรื่องแล้วแต่เจ้าหน้าที่ว่ากันนะครับว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไง
ค่ะ
เพราะว่าเขาก็ซื้อขายกันอย่างชัดแจ้งนะครับขายใบจองก่อนที่จะขอเยได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเคลียร์พื้นที่เริ่มมีรถแบ็คโฮมีอะไรก่อสร้างแล้วอย่าง
ยังครับยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องผ่าน EIA ก่อนแล้วก็ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างก่อนถึงจะทำพื้นฐานตอกเสาเข็มได้แต่ที่เขาทำก็คือว่าทำเป็นเซลล์ออฟฟิศสวยๆหรูอยู
่โอเค
ไว้สำหรับขายใบจอง
ครับค่ะซึ่งเราเนี่ยเราเคลื่อนไหวตอนนี้ถ้าเกิดว่าการเคลื่อนไหวของเราเป็นผลเนี่ยมันก็ยังหยุดการก่อสร้างได้หรือให้เขาปรับอะไรได้ถูกไหม
ขอให้เขาปรับอยากให้เขาปรับจริงๆครับเพราะว่า เรามาคุยกัน 3-4 ครั้งแล้ว ทุกครั้งที่เขาบอกเขาปรับเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาพูดคำเดิมๆครับเพราะว่าเราขอไปทุกข้อแต่เขาไม่เปลี่ยนเลยสักข้อเขาเปลี่ยนมาสักลดมาประมาณ2เซนหรือ3เซนเนี่ย แล้วก็ทุกข้อเหมือนเดิมเพราะเขายืนยันว่าที่เขาทำมาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหมด
เอาอย่างนี้คุณณัฐพลเป้าหมายของเราการเนี่ยการคัดค้านเรายังไง1ให้หยุดก่อสร้างเลิกโครงการไปเลยหรือให้ลดขนาดลงมายังไง
เอายังไงเราอยากให้เขาทำให้ถูกต้องมากกว่าครับเราไม่ได้ห้ามเขาก่อสร้างครับเพราะว่า มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่เขาซื้อที่มาแล้วลงทุนไปแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดผลประโยชน์เกิดกำไรแต่ว่าเราอยากให้ได้รับความยุติธรรมกับทุกคนครับกับชุมชน กับทางโครงการเองกับทางผู้ที่จะมาซื้อโครงการแล้วมาอยู่ในอนาคตเองอีกด้วยไม่ใช่ว่ามันมีปัญหาอยู่มาแล้วเขาซื้อโดยที่ไม่รู้ถึงปัญหาที่มันมีอยู่เพราะว่าถ้าเกิดอันตรายเรื่องอัคคีภัยเรื่องความแออัดเรื่องจราจรเนี่ยคนที่ไม่อยู่ในอนาคตเขาก็ต้องรับเคราะห์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เขาก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยเราไม่ห้ามนะแต่อยากให้เขาสร้างตามกฎหมายเป็นที่ตั้งแล้วก็ตามความเหมาะสมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่ว่าต้องการที่จะสร้างให้สูงที่สุดใหญ่ที่สุดกำไรมากที่สุดเอาตัวนี้เป็นที่ตั้งผมว่าไม่ใช่ครับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่จะทำยังไงให้ชุมชนกับผู้ที่มาอยู่ใหม่และทางโครงการเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากกว่าตรงนี้เป็นประเด็นครับเราไม่ต่อต้านโครงการนะฮะแต่ว่าอยากให้โครงการเขาทำให้ถูกต้อง
อ๋อให้เขาทำให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารทำให้ถูกต้องตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ EIA ให้ถูกต้องการเข้าการออกให้ดูเรื่องทั้งหมดการสุขาภิบาลอะไรอย่างเงี้ยให้ดูให้ครบเลยใช่ไหมอ๋อ
ใช่ครับ
ค่ะค่ะค่ะค่ะ
คือทำยังไงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได
้ค่ะ
ไม่มีปัญหาครับตรงนี้
โอเคค่ะก็ยังไงก็หวังว่าเราจะรอฟังข่าวเรื่องนี้นะคะและ
ขอบคุณมากครับ
วันนี้ขอบพระคุณคุณณัฐพลมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณณัฐพลทรัพย์มนูนะคะเป็นตัวแทนของชาวบ้านในซอยสุขุมวิท61ค่ะคืออยากจะให้มองว่านี่เป็นการต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งชุมชนซึ่งไม่ใช่มีแค่10บ้าน20บ้านค่ะแถวนั้นนะชุมชนนะมีดิฉันว่าหลายร้อยนะคะแล้วก็มันเป็นชุมชนที่อยู่กลางเมืองมันเชื่อมไปทั้งกรุงเทพมหานครเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามกันต่ออีกยาวเลยล่ะค่ะ